У ефіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Старшыня еўрапейскага парламенту Ежы Бузык заклікаў беларускія ўлады правесці поўнае і празрыстае расследаванне абставінаў смерці беларускага журналіста Алега Бябеніна. Нагадаем, цела Бябеніна было знойдзена ў ягоным дачным доме ў вёсцы Пярхурава Дзяржынскага раёну 3 верасня ўвечары. Экспертыза паказала, што ён памёр у выніку удушэння. У міліцыі ўжо зрабілі папярэднюю выснову пра самагубства, і калегі Бябеніна, аднак, выказваюць сумневы ў гэтай версіі. Грамадзяне Малдовы галасуюць сёння на канстытуцыйным рэферэндуме аб увядзенні ў краіне беспасярэдніх прэзідэнцкіх выбараў. Кіроўная праеўрапейская кааліцыя ініцыявала гэтую папраўку ў канстытуцыю пасля таго, як парламент на працягу году так і не здолеў дамовіцца з апазыцыйнымі камуністамі аб выбары новага кіраўніка краіны. Чакаецца, што сёння выбарцы ухваляць прапанаваную змену. Апошні прэзідэнт Малдовы Уладзімір Варунін сышоў у адстаўку летась. У выніку была заблокаваная законодавчая дзейнасць парламенту, паколькі новыя законы набываюць прававую моц толькі з подпісам прэзідэнта. Два азербайджанскія салдаты загінулі ў суботу ў выніку ўзброеных сутыкненняў на памежжы з Нагорным Карабахам. Бакі ўсклалі віну за інцыдэнт адзін на аднаго, заявіўшы, што іх вайскоўцы былі вымушаныя весці абаронныя баі. Прадстаўнік Міністэрства замежных справ Арменіі Шарваш Качар'ян заявіў, што кровапраліцце, якое адбываецца ў рэгіёне, патрабуе міжнароднай увагі.
І Нагорна-Карабахская рэспубліка, і Армянская рэспубліка. Мы з учётам тых рэалій, якія ёсць, мы соответственно, и готовы к любым адекватным шагам. Будь то в случае силовых провокаций, будь то на дипломатическом уровне, на международном уровне.
Намеснік міністра замежных справ Арменіі Шарваш Качар'ян. Прынамсі, 7 чалавек загінула і каля 20 было паранена ў выніку нападу на вайсковы комплекс у Багдадзе. Новы напад адбыўся меней чым праз тыдзень пасля таго, як амерыканскія ўлады абвясцілі аб заканчэнні баявых дзеянняў Злучаных Штатаў у Іраку. У грузінскай сталіцы прайшла акцыя пратэсту супраць прыезду ў краіну былога прэзідэнта Савецкага Саюзу Міхаіла Гарбачова. Арганізатар мітынгу, вядомы грузінскі палітык Натар Натадзе, заявіў у інтэрв'ю Радыё Свабода, што Гарбачоў нясе адказнасць за забойства мірных людзей у Тбілісі падчас дэманстрацыі 9 красавіка 1989 году. 4 красавіка 89 году у Тбілісі пачаўся бестэрміновы мітынг з патрабаваннем незалежнасці Грузіі. У ноч на 9 красавіка войскі Міністэрства ўнутраных справ СССР правялі аперацыю па выштурхоўванні дэманстрантаў з плошчы. Пры гэтым 18 чалавек задыхнулася ў цісканіне, і адзін чалавек быў застрэлены. Гэтымі днямі Міхаіл Гарбачоў, кампаніі Кандалізы Райс, Уільяма Перы і іншых знаных былых палітыкаў вандруе на круізным лайнеры, які зрабіў сёння прыпынак у Батумі. Былы прэзідэнт СССР сказаў, што і не збіраўся пакідаць цеплаход цягам яго стаянкі ў Грузіі. Прынамсі, 7 чалавек загінула і каля 20 было паранена ў выніку нападу на вайсковы комплекс у Дагестане. Паводле расійскіх уладаў, напад на базу адбыўся каля гадзіны ночы па мясцовым часе. Аўтамабіль «Жигулі», начынены выбухоўкай, прабіў браму і заехаў на тэрыторыю базы, дзе ў намётах месціліся вайскоўцы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю,